Amarrak eta zazpi minutu dagoeneko dispertsarekin nola amaitzea, hori xeda nola baite esataren presoen eskubiden aldeko mugimenduak gaur egun duen lehentasunetako bat, dispersio hori, dispersioaren arresia ba, erori araztea, eta horretarako, bueno, ba, lehen itzordua, lehen geldiunea, edo lehen urratsa hobe esan da, iraiaren hogeian, Bilbon jarri dutelako zita, sarekideek, sarek antolatu duen ekimen horretan, badakizue Bilbon iraiaren hogeian, Bilbao arenan, sarek antolatu duela ekimena, arratsaldeko seiretan izango da, hori eta itzordu hori aitzaki hartuta gaurkoan sarekide den Jule Goikoetxea elkarrezketatu behar dugu segidan dagoeneko telefonoz bestalde baitugu. Egunon Jule?
Egunon.
Bueno, aipatu dugu iraiaren 20ko itzordu hori segidan murgilduko gara egun horretan eta zer nolako ekimena den ere horri buruz ere galdetuko dizugu, baina hasteko ondo badaitzuzu Jule, maila pertsonalean zergatik bueno, ba erabaki zenuen zuk sare ekimenean parte hartzea? Zergatik bueno, ba heldu zenion erronka honi?
Bueno, arrazoi desberdin daude, baina nagusiki ba lotsagarria iruditzen zaidalako, gero bestetik eskubideen urraketak delako, era urgente iruditzen zait gaia. Aspektu humanitarioaren aldetik eta bueno, eta gero gainera nik pertsonalki ulertzen dut hau nere eta nere komunitatearen kontrako eraso bat bezala, ez? Eta orduan bueno, ba gauza guzti hori batera jarrita erabaki nuen bai ordua zela ja mobilizatzeko eta honekin bukatzeko.
Bueno, kontaiguzu zein da saren izaera, zer da sare, zertarako sortu da, nola antolatu nahi du bere burua sarek?
Vale, printzipioz, bueno, jatorria da, sentsibilitate desberdinak osatutako sare bat da, baina pasadan martxoaren 15ean, bueno, hasi zan, publiko egintzan Santelmoko adierazpenarekin, Donostian, eta bertan, ba, konponbidea albidetuko lukeen gatazkaren ondorioen gaineko gutxieneko adostasun bat bildu zen. Ondoren, preso eta ieslarien alde egintzen beste topaketa bat, herritarren topaketa, apirilaren 12ean, eta bertan sortzen da sare herritarra. Eta, bueno, azken zinean, ba, giza eskubidena alde dauden guztien sare bat, litzateke sare herritar bat, eta helburua ba dispertsioarekin bukatzea eta preso guztien etxeratzea izango litzateke.
Bueno, baina ez da aurretik egon diren presoen aldeko bestelako eragileen oinordekoa edo ondorengoa.
Ez zentzu honetan desberdintasun pare bat badauzka, hau da, noski askotan helburuak berdinak izan daitezke, ez da, ze azken finean giza eskubideen urraketaz ari gera, baina kasu honetan norbanakoak dira esango genuke nagusiak. Honetan, horatik da sare herritar bat, eta pluraltasuna eta aniztasuna da azpimarratu behar dana. Hau da, helburua da, eta helburua eta dagoeneko ja sare herritarra osatzen du herritarrak, ba, pluraltasun eta aniztasun horri eman nahi zaio garrantzi asko ze zergatik giza eskubideak azken finean transversalak direnako, bai? Hau da, ideologia desberdineko jende asko dago giza eskubideen alde edo urraketen kontra hori hasteko. Horregatik, zer dan helburuetako bat da siglak, alderdiak eta abar alde batera ustea, dagoeneko ez daude, eta bakoitzak, hau da, herritar bakoitzak bere aldetik zer egin dezaken galdetzea. Bai, hau da, nik zer egin dezaket dispertsioaren kontra, ez, edo giza urraketa hauen kontra. Hori izango litzateke galdera nagusia bateke bere buruari egingo liokena sare herritarran sartzeko, ez? Eta gero bestetik, beste helburua da naziora arteratu, hau da, internazionalizatu arazoa. Eta horregatik oraingoan sare herritar honen bidez beste helburua da hain zuzen ere hori mundura ateratzearena. Mundura esan nahi da etxetik kanpo, hau da gure etxetik kanpo mundura, bai, eta jakinaraztea arazo guzti hau bueno, ba nazioartean eta zakarren nazioartean gure herrian ere badago jende asko oraindik dispertsioa zer den zehazki ez dakiena, ez? Eta estatu mailan ere.
Jule, bai. Presoen errealitate hori nazioarteratzeko zer egingo da? Nazioartean ere kanpo nere ekimenak horrelako zerbait
edo? Ba, hori ez dakit esan, ez dakit zeiraiaren 20ean. Azalduko da hori Bilbao arenan, kontatuko dana da zehazki, beste hainbat ekitaldiren artean, zer nolako pausuak edo urratsak emango diren, esan dizudan guzti hau, helburu hauek lortu ahal izateko. Hori esplikatuko da, iraiaren 20ean horregatik oso garrantzitsua da, denak data gordetzea, eta iraiaren 20ean hor egotea, hor zabalduko balako, bueno, ba, plangintza guztia, ez, eta pixkat ekimen guztia.
Bueno, iraiaren hogeira begira ere, egin dezue nolabait iragarpena, sare sozialetan ere dexente mugitzen ari da kontua, eta egun horren garrantzia dexente nabarmendu duzu, ez? Nolabait, bueno, presoen eskubien aldeko, bueno, ba, mugimendu honen hasiera edo mugarri bezala markatu duzu hogeia.
Bai, hori da, ez? Historiaren lehen eguna, esaten da hor, amaitu zeneko historiaren lehen eguna, bestela jartzen da, ez? Eta, bueno, hor, helburua litzateke azken finean, guztion artean elkartu eta sinistarazi egin daitekeela, bai? Dispertsuarekin amaitu daitekeela. Eta horregatik zentzu hortan kanpaina osoa dijoa horrea zean. Zentratuta hortan, ezta? Aber, nola bakoitzak horregatik erlazionatuta ere nola bakoitzak norbanakotik zer egin dezakeen historia egiteko. Azkenean, horregatik hor dago erlazio zuzena, ezta? Ez ja bakarrik komunitate bezala edo ez talde bezala. Baizik, eta bakoitzak zer egin dezakeen historia egiteko. Kasu honetan noski, dispertsuaren historia eta bere bukaera edo amaieraren historia litzateke.
Bueno, zehazarren, Bilbo arenan izango dela ekimen hori, iraiaren hogeian, bai. Arratsaldeko seiretan, bueno, herri eta auzoetan autobusak antolatzeko deiare luzatu duzuela, Jule, ez dakit aurreratzerik baduzun ekimen hori irailaren 20koa zer nolako izango den?
Hombre, ba, horre hongo dira, ezin dut gehiagori esan, baina batez ere edukiak hor ikusiko dira, ez? Baina horre hongo direna da bideo desberdinak, eta ekitaldi desberdinak, bai, dantza, ahots desberdinak hitz egingo dute, bestiak ere egongo dira, eta gero bideoen, eta bueno, berberez ekitaldi osoaren elburu bat da, lehen esan duten bezala, lehenik eta behin, dispertsua zer den azaltzea. Hau da, segiten ari da, saiakera pedagogiko nahiko handia, esplikatzeko, eta orduan, nahiko dira, bai,
Jule, barkatu, bai, koberturarekin arazo ditu, ez dakit, kokalekua dan, edo...
Bai, batzutan jun egiten zai, barkatu.
Bai.
Ez, bai, hor, hori jarriko dana da, pedagogiko kipiskat esplikatu bideoen bidez eta bar zer dan, eta gero hor egiten dan guztia iraiaren hogeian, jendeak atera dezala, bai, bideoak, bai, idatziak, bai, dena balakoa, bai, liburuzka dena balakoa, eta zabaldu dezala, guztiok bere inguruan zabaldu dezatela pedagogikoki hasteko jendeak jakin dezan zer dan dispertsoa. Horregatik hori izango litzateke lehenengo urratsa, bai? Lehenengo da iraiaren 20an zer da dispertsoa, jakin zer dan. Eta gero guztion artean zen neurri hartu behar diran horrekin amaitzeko. Hori izango litzateke bigarren pausua eta guztion artean erabaki beharrekoa.
Bueno, edozein kasutan iraiaren 20ko ekimena aipatzen ari gara eta ezin aipatu gabe utzi Carlos Urquijorenak. Carlos Urquijok, bueno, ba ekimena legez kanporatzeko eskaria luzatu duelako dagoeneko eta hor bueno, ba jarri duelako, ez da, sare nolabait errepresioaren jo puntuan Bilboko udalari ere eskatu dio baiminik ez emateko, saren baiezatu zenuten, ez da, aurreko astean okerrez baldin banaiz, Bilboko udalak baimena eman dizuela, bere horretan jarraitzen du horrek, ez da?
Bai, hori da, udalak ez du zer esan, baimena eman du, eta beraz, dena dijoa, planeatu bezala. Orduan Urquijorena, bueno, Urquijorena, nik...
Nola baloratzen zuen, Urquijoren, bueno, ba, saiakera hau, ilegalizazio saiakera hau, edo bera adierazpenak, sareren kontra, okerrez baldin banaiz, deialdia ofizaki deitu horretik, konbokatu horretik zuen kontra ekin zuelako, ez?
Bai, bueno, azkenean da dinamika zarra, ez? Edo errezeta zarrak garai berrietarako, eta orduan nik ez dakit ze puntutan gainera ez detu lertzen ere ez elektoralki, ez da, az nork irabazten du giza eskubideen aldeko ekitaldiak edo ekimenak edo sare herritarrak debekatuz eta ilegalizatuz. Hau da, zein da helburua, nik ere ez deten ulertzen ez nagoela ados, ez da, helburu ekin baizik, ez detu lertzen oso ondo zein dan honen helburua edo honen estrategia. Azkenean, jakina da soziologikoki gure gizartean gehiengo bat dagoela dispertsuaren kontra eta gehiengo bat dagoela giza eskubideen alde, beraz, giza eskubideen aldeko ekimenak lotzea aurreko dinamikekin edo eta lotzea violentziarekin edo eta lotzea delituekin edo kriminalizatzearena, ba hori errez eta zaharra dira. Eta azken finean hori bukatu egingo da eta bukatuko da batez ere gizartearen mobilizazioari esker gertatzen ari dan bezala, pixkanaka.
Hori xe delako zaren helburua, gizarta mobilizatzea?
Hori da helburu nagusia, ez zuzen ere. Da, uste da, gizartearen aktibazio sozialaren bidez, mobilizazioaren bidez, dena lortu daitekela.
Eta ez diozue belur, beldur balizko ilegalizazio bati, diot, egia da ez direla ekimen berberak, baina kaso estatuaren zat, berdin-berdina dira, berdin herrira edo dana alakua, horri beldur badiozue ilegalizazioari edo estatutik etorri etezken erasoi?
Ba, ez diogu beldur, ez dugu uste, ez dugu inola zer espero, sare, herritarraren ilegalizazioa, eta gainera bestetik ze gizabanakoen sare herritar bada, giza eskubideen alde, hau da, ezin dute sikiera, bueno, badakigu askotan beren legeak ere ez dutela betetzen, ez da, baina legalki ere ezin da kriminalizatu eta ez dago deliturik eta ez dago ezer horatzean, ez orduan oso zaila litzateke. Eta bueno, espektakuloa montatuko duten edo ez, espektakuloa litzateke azken finean, hori ez dakigu, baina nik desde luego ez dut ilegalizaziorik, espero, kasu honetan.
Bueno, entzulen artean interesa pizten du sarek eta logikoa da euskal preso politikoen afera, bueno, ba aferak jende askori ikutzen diolako eta jende askok sufritzen duelako. Adibidez, entzulek ere galderak igortzi dizkigutelako sare sozialen bitartez eta kasu honetan Twitter bitartez Itziar Lizarragak bere Twitter kontutik galdetzen du nola lortu indar politikoak konpromesua hartzea presoen etxeratzearekin. Nola lortu hori?
Ba, hori lortzen da jendea mobilizatzen denean eta horrela lortu da orain arte lortu diren gauza guztiak. Hau da, zuk ja gizartea antolatuta eskari bat aurrera eramateko antolatzen dezunean, alderdiek, normalean, noski egongo dira alderdi batzuk kontra daudenak, baina, errebindikazio horren alde dauden alderdiak mobilizatuko dira, ikusten baldin badute gizartea mobilizatzen dela, zesan nahi da. Behin mobilizatuta, beraiek hartu ahal izango dituzte neurriak, ez, edo neurri gehiago, edo insistentzia handiagoa jarri horren kontra, hau da, instituzio erakunde mailan, esan nahi dut, behin gizartearen babesa hor dagoela ziurtatuta. Eta horrela egin dira hainbat eta hainbat gauza, ez? Orduan instituzioaren funtzionamendua askotan erlazionatuta dago gizartearen antolaketa eta mobilizazio mailarekin. Orduan horregatik uste dugu, ez? Mobilizazioa geroz eta handiagoa, orduan geroz eta eraginkorragoa izango da erakundek egin ahal izango dutena eta askoz ere eraginkorragoa ba hori dispertsioarekin amaitzea.
Bueno, asteburuan ezagutu dugu notizia iazan, ez da berria, baina prentsa bitartez irakurri ahal izan genuen igandean, oker ez baldin banaiz. Bai. Bueno, estatua eta espetxe zuzendaritza bai presoak, baina baita ere hauen senide eta lagunak zelatatzen dituela. Hori ere, bueno, salagarria, sararentzat pentsatzen dut.
Hori da, bai, bueno, jakina da espioitzarena eta guzti hori ez, eta jakina da gainera oinarrizko berriz ere, oinarrizko eskubideak urratzen dituzte, ez? Eske, gainera gauza guzti honetan, hau da, dispertsuaren egaian eta egartzelekin erlazionatutako, euskal preso politikoekin erlazionatutako guztian, daude eskubide urraketa anitz, ez da bat, dira anitz, defentsa eskubidea, hori ez, intimitate eskubidea, eta abar, eta abar. Orduan, nik kasu hauetan, helburuetako bat ere da berriz ere nazioarteratu. Hau da, guk hemen badakigu espioitza kasuak ditugula, denbora guztian, ez? Orduan, nola egin hori kanpora ateratzeko. Hau da, munduak jakin dezan zer gertatzen ari dan, eta ez zer gertatzen ari dan oroar, baizik eta zer gertatzen ari dan zehazki. Nola jokatzen ari dan Espainia asunto guztionekin, ez? Hori, nazioarteratzea oso garrantzitsua da berdin. Gizartea mobilizatzea garrantzitsua den bezala, ezinbestekoa, nazioartearen babesa ere behar da, ez? Ikusten ari dan bezala, bueno, gatazkaren ondorioak konpontzeko nola nazioarteko bazkenean komunitatea bezinbestekoa da, ez? Bueno, bakasu hauetan berdin. Hau da, jakinarazi behartzaio munduari zer gertatzen ari da presoen eta beren senideen aferarekin.
Bueno, Bilbo arenan izango den ekimenaren arira, lema bat ere baliatu duzue guztion artean lor dezakegu, horrekin lotuta, Jule, uste duzu, ezinbestekoa dela nolabait jendarteak etxipena gainditzea eta bere buruaren gan sinistea?
Guztiz. Azken finean, lehen esatetena, jendeak sinisten badu horregatik, iraiaren 20koa ere garrantzitsua da, zeba, sinistarazteko, elkarri sinistarazteko posible dela. Zergatik, historian zehar ikusten badezu, nola gondiren inflexio puntuak esateko, ezta? Hau da, historia egin duten ere ekimen horiek. Askotan izan dira, ez beti, baina askotan izan dira gizartearen mobilizazioari esker eta beraz zer esan nahi du gizarteak sinisten duenean, egin dezakela nahi duen hori edo lortu dezakela desiatzen duen hori. Ezta, desiatu kasu honetan giza eskubideen defentsa izango litzateke. Gizarteak hori sinisten badu, norbanakoek sinisten badute, egin daiteke dena.
Alegia, Euskaldin arteak nahi baldin badu dispertsorekin amaitu etekela.
Bai.
Bueno, bazken mezu horrekin Jule, ondo baderitzazu amaituko dugu vale. gaurko saioa, gaurko elkarrezketa eta gogoratuz, ezta? Itzordua datorren asteburu honetan ez, urrengoan irailak 20 Bilbon dela itzordua, ezta? Giza eskubideen aldeko itzordua.
Hori da, ondo, bai, seiretan.
Jule Goikoetxea, mila esker, ta horren arte.
Bai, zuei, ba, gero arte.